të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 23 qershor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles, pak para mesdites ka filluar takimin ndërmjet kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić. Kosova radhitet në kategorinë e vendeve me regjim gjysmë autoritar, thuhet në raportin e organizatës Freedom House. Presidenti amerikan Barack Obama i ka pritur muslimanët amerikan për iftar me rastin e Ramazanit. Pentagoni thot se është vrarë një operativist i dyshuar i shtetit islamik për përfshirje në sulmin e Bengazit të Libisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Demokracia në vendet e Ballkanit vazhdon të jetë ndjeshme dhe në disa raste ka pësuar rënje, thuhet në raportin e organizatës Freedom House, vendet në tranzicion, të publikuar sot, që i mbulon në zhvillimet e vitit e 2014. Kosova bën pjesë në kategorinë e vendeve me regjime gjysmë autoritare, së bashku me Armeninë dhe Kirgizinë. Asnjë nga vendet e tjera të Ballkanit nuk është në këtë kategori. Shqipëria dhe Maqedonia vazhdojnë të jenë pjesë e grupit të vendeve me regjim tranzicional dhe hibrid, ku bën pjesë edhe Bosnjë-Hercegovina, Gjeorgjia, Moldavia dhe Ukraina. Maqedonia u radhit të vitin e kaluar në këtë kategori. Në kategorinë e vendeve me demokraci gjysmë të konsoliduar, një vlerësim më i lartë se sa ai i regjimeve hibride, këtë vit të bëjnë pjesë Serbia dhe Malezi, por edhe vendet të bashkimit evropian si Bulgaria, Kroacia, Hungaria dhe Rumania. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se amerikanët të qëndrojnë unik në refuzimin e sulmeve kundër secilit religjion ose grup etnik, derisa e ka shënuar muajin e shenjtë musliman Ramazanin. Në shtëpinë e bardhë, mbrëm Zoti Obama i ka pritur muslimanët amerikan për iftarin tradicional, i cili mbahet pas agjerimit që zgjat gjatë të gjithë ditës prej agimit e deri në perëndim të diellit.
The Quran teaches that God's children should tread gently upon the earth.
Kurani mëson se fëmijët e Zotit duhet të ecin me butësi në tokë dhe kur të konfrontohen me ignorancë të përgjigjen paqe. Duke i nderuar këto vlera të njohura së bashku, të paqes dhe bamirësisë dhe faljes, ne afirmojmë se çfarëdo që është feja jonë, ne të gjithë jemi një familje, tha Barack Obama dhe ka shtuar se ne qëndrojmë së bashku kundër këtyre akteve të urrejtjes. Në këtë pritje merrnin pjesë edhe afro 40 antarë të komunitetit diplomatik dhe disa antarë të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Pas së tjerash, presidenti Obama ka folur edhe për tre musliman të rinj që janë vrarë më 10 shkurt në Chapel Hill të Karolinës Veriore dhe për 9 pjesëtar të komunitetit Zezak të Kishës të vrarë javën e kaluar në Charleston të Karolinës Jugore, raporton agjencia Associated Press nga Washingtoni. Një operativist i dyshuar i grupit militant të Shteti Islamik, i dyshuar për përfshirje në sulmin e vitit 2012 kundër konsulatës së Shteteve të Bashkuara në Bengazit të Libisë, është vrarë nga një sulm ajror amerikan në Irak, ka njoftuar mbrëmë Pentagoni. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, Steve Warren, tha se i dyshuari, Ali Avni al-Harzi, ka operuar për së afërti me militantet e ndërlidhur me Shtetin Islamik në Afrikën Veriore dhe Lindjen e Mesme. Ai theksoi se vrasja al-Hazrit do ta shkatërrojë aftësinë e grupit radikal për të rekrutuar banorë të Afrikës Veriore në luftën në Siri dhe Irak. Al-Hazri ishte vrarë javën e kaluar në Mosul të Irakut, që prej para një viti është nën kontroll të militantëve të Shtetit Islamik, ka thënë koloneli Warren. Në sulmin më 11 shtator të vitit 2012 kundër konsulatës së Shteteve të Bashkuara në Bengazit të Libis, ishin vrarë 4 shtetas amerikan, përfshirë edhe ambasadorin Chris Stevens. Sot herët në mëngjes nga Guajana franceze, është lansuar sateliti më i ri i rjetit evropian për observimin e tokës. Sateliti Sentinel-2A, që do të vendoset në orbit 786 metra mbi tokë, është lansuar nga kompania private evropiane Ariane Space. Ky është sateliti dytë prej 6 sosh, sa planifikohen nga programi Copernicus i Agjencisë Evropiane të Gjithësisë, ku përfshihen edhe stacione të tjera monitoruese në det dhe tokë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit në Bruxelles pak para mesditës, ka filluar takimi ndërmjet kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe atit të Serbisë Aleksandar Vučić në kuadër të dialogut për normalizim të raporteve ndërmjet dy vendeve. Ky dialog ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Më herët nga këshilltar të afërt të kryeministrit Isa Mustafa, ishte paralajmëruar se mund të diskutohet edhe për çështjen e urës mbi lumin Iber, që ndan Mitrovicën në dy pjesë. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe homologu i tij nga Serbia Aleksandar Vučić ndodhen në takim me Bogerinin, përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, në kuadër të dialogut në nivel të lartë në mes të Kosovës dhe Serbisë, në raundin në të cilin Bashkia Ndërkombëtare pret që të ketë edhe marrëveshje konkrete. Ky raund i takimit edhe ishte thirrur nga Bashkimi Evropian me besimin se grupet punuese në dy javët e shkuara i kanë parafruar qëndrimet në disa çështje për të cilat do të duhet të kishte sot rezultat konkret. Mirë po, në këtë moment në BE nuk mund të jenë të sigurt se për të cilat të tema do të mund të pajtohen palet të cilat jo. Sido që të jetë, pala evropiane insiston se ka kaluar shumë kohë prej kur ishte arritur marrëveshja, ndërsa ka ngjecje serioze në zbatim të disa pikave për të cilat të kishin rënë dakord palet. Pritet që sot temat kryesore të diskutimeve të jenë energjia, ekomi, liria lëvizjes, sidomos rasti i urës mbi lumin Iber ku është dërtuar jashtëquajtur i parku i Paqes, pastaj formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Të gjitha këto tema kanë qenë të diskutuara nga grupet të punuese në nivel të ekspertëve në dy javët që po lëm pas dhe sot pritet të që në nivelin më të lartë politik rreth këtyre çështjeve të vendosin kryeministrat. Kur erdhen në ndërtesë ku po zhvillohet takimi, palët vetëm kaluan pa dhënë deklarata për gazetar. Nuk dihet se deri kur do të zgjasë takimi, mirë po bazuar në përvojën nga e kaluara, mund të pritet që të zgjasë deri në orët e mbrëmjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Qeveria dhe Kuvendi i Kosovës po e ndjekin një procedurë të veçantë për miratimin e projekt ligjit për dhomat e specializuara, të njohur edhe si gjykata speciale për krime lufte. Tashmë qeveria u ka dorëzuar deputetëve projekt ligjin e hartuar në negociatat me Bashkimin Evropian, por thuhet se ky tekst nuk mund të ndryshojë. Praktikisht tash Kuvendit të Kosovës i mbeten vetëm dy mundësi: ta miratoj apo ta refuzoj.